A few weeks ago,
Alyask Mujin, Achlach, Melvin Perkins, Ach, Bit Hoyer, Canadian Vancouver Gatsnik, Inderter Togerson, Old Newman, Saksuch Bella. Тэрээр сэтгэлийн хөдлсөн дуу хоолоогоор гигэнт нүдийг өөрсдихөө харж байгаа дүр төрхийг тунгаагаад үз хэмээн урьсан юм. Тэрэг төрж явсан мормон анхдагчдын удам, алс холын Африкийн улсаас сүмийн анхдагч, хөрвөгч хоёр мөр зэрэгцэн их эзэнд үйлчилж байгаа. 180 жилийн өмнө Нью-Йоркийн Фиетед гигэнт нүдийн сүм нь дэлхийн нийтийн итгэл боллоо. Би энэ гайхамшигтай ажлын гэрчээр өнөөдөр энд зогсож байна. Энэ үдэш би та нартай бодлоо хуваалцах үед их эзний сүнс надтай мөн та нартай байх болтугай гэж би залбирч байна. Энэ хожмын эрен үед илчлэлийн төлхөрүүд байгаад би баяртай байна. Сэргэлтийн үеэс хойш амьд ашиглагч нарын эдгээр төлхөрүүдийг хэрэгэлснээр байгаагаар дамжуулан өнөөдөр энэ дэлхийдээр байгаа бурхны хүүхдүүд тэдэнд зориулсан түүний авралын төлөвлөгөөг урд нь хизээч байгаагүйгээр бүрэн дүүрнээр ойлгох боломжтой болсон билээ. Мөн одоо ирээдүйд өөрсдийнх нь сонгох эрхийн дагуу Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд очин өргөмжлөлийг хүлээн авах зам нь улс үндэстэн бүрийн амьд болон нас барсан бүхэл хүмүүст нэгдэд байгаа юм аа.
The standard is the same.
Ингэснээр түүний харин ил тодорхой харагцсаар байна. Жишгч ажилланч бүгд адил юм. Бурхан тэрбээр хүмүүсийг ялгуурлан нүүр тал харагч биш гэдгээ дахин батлан харуулсан билээ. Сайн мэдэн дэлхийд өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах бурханы зорилгууд нь биелүүлэгдэх загварын дагуу урагшлан явагцсаар байна. Уналтын дараа бидний анхны эцэг их Адам, Ива хоёр өөрсдийн авралын төлөө бурхантай мөхийн гэрээг хийсэн юм. Адамын гэр бүл өссөн үрчэд хоёр бүлэг хүмүүс гарч ирсэн. Нэг бүлэг нь Инохор өдөрдөгцөн байсан бөгөөд Грега маш сайнаар дагсан учраас дэлхий дээр үлдэх боломжгүй болж улмаар бурхан тэднийг өөртөө авсан. Хоёр дахь бүлэг нь ёс босонд агуу ихээр дийлэгцэн байснаас бурханы шийтгэлд зовж шаналсан. Үерийн үс тэднийг залгин зөвхөн Инохийн зөв шударга үр удам болох Ноогийн гэр бүлийг үлдээсэн юм. Бурхан энэ дэлхийнх нь үерийн усанд дахин авсдагхгүй химээх нэмэлт амлалтын хамт Ноата грэг байгуулсан юм. Ноогийн гэр бүл дахин өсөж үрчгэд олон хүмүүс ясан бост автагдсан билээ. Бардав замд хөртлөгцснөөрөө Библийн цамхагыг тэд барьсан. Бурхан тэнгэрийн шүлтийг тэдэн дээр болгосон. Тэдний хил нь хутгалдан, бүснүүлэгдэнсэн бөгөөд тэд бүх дэлхийгээр тараагдсан. Зөвхөн дуулууртай байсан хитгэн нь хадгалагдан үлдсэн юм. Энэ хадгалагдан үлдсэний нэг нь агуу хитгэлтэй зөв шударга Жаредчүүдийн төлөө их эзэнт хамтан залбирсан Жаредийн ах байсан. Их эзэн тэднийг хэрвээ тэд түнд үлчлэх юм бол тэрбээр дарангууллаас, мөн боолчлоос, мөн тэнгэрийн доорх босод бүх үндэстнээс ангид байх болно гэсэн амлалттайгаар Америк тэврүү хөтлөн удирдсан юм. Нефайчуд мөн энэ айлхан тэврүү сүлдэнд хөтлөгдөн удирдагдсан. Эцэст нь итгэлтэй гэдгээ харуулаагүй учраас Жаредчүүд болон Нефайчуудын соёл иргэншил хоёулаа сүтгэдэн үгүй болсон юм. Канаан руу хөдлөгдсөн Ноогийн удам агуу их итгэлтэй Авраам өөр нэгэн хадгалагдсан үлдсэн хүмүүн байсан. Бурхан түүний үрсийг тэнгэрийн одод мэд асар олон болгож, мөн түүний үр удам дэлхийн бүх улс үндэстнүүдэд ажиллах болно хэмээх нэмэлт амлалттайгаар түүнтэй грэг байгуулсан. Энэ амлалтанд дах улс үндэстнүүд нь Библийн цамхагаас тархсан Ноогийн удам байсан бөгөөд ерөнхийдөө харийнхан хэмээн нэрлэгддэг. Бурхан энэ гэрээг Авраамын хүү Исаак болон хожим нь Израиль болсон ач хүү Яковтай дахин хийсэн. Израилийн удам гэрээний нөхцөлийг дагаж чадаагүй учраас энэхүү гэрээ нь Мосегийн эрен үед өөрчлөгдсөн юм. Христ өөрийн дэлхий дэх тохинолтын үед сайн мэдээний бүрэн байдлыг сэргээх хүртэл үргэлжилсэн арай чанга хууль Израилийн хүмүүстэд өгсөн. Өөрийн амьлуулалтын дараа аврагч сайн мэдээг харийнханд хүргэж өгөх цаг ирлээ гэдгийг мэдгэцсэн. Жимсний талбай хөдөлмөрлөгчдийн талаарх сургаалт үлгэрт тэрээр харийн үндэснүүд нэг нэгээрээ айлчлагдаж өргөдөх болно хэмээн урд нь илчилсэн байсан. Гэсэн хэдий ч ажлууд нь урилгын дарааллын дагуу хамаарахгүй адилхан байх болно гэж хэлсэн. Аврагчийн тэнгэрт дээшлэн оцсны дараа Израилийн удам асан тэргүүлэх төлөөлөгч Питер Санварын зэргийн түлхүүрүүдийг атгаж байсан бөгөөд үүгээр дамжуулан сүмд удирдамжийг өгч байсан. Хэдийгээр аврагч зөвшөөрлийг өгсөн байсан ч Питер заавал тодорхой илчилтийг хүлээн авсныхаа дараагаар л анхны харийнхан болох Корнелд баптизмыг хүртээсэн юм. Харийнханд хийсэн тохинол нь Питер болон бусад төлөөлөгч нарын амь насыг бүрлэгснээс болж саатуулагдсан бөгөөд дараа Санварын зэргийн төлхүүрүүд газар дэлхийгээс аврагдсан юм аа. Урт удаан хугацааны урвалтын үе түүнийг улмаар дагсан. Сүм дахин байгуулагдахын яг өмнө нь амьлагдсан Питер, Яков, Йоханнор төлхүүрүүд 1829 онд Йосеф Смитэд сэргээгдэн өгөгдсөн. Сайн мэдээ бүрэн дүүрэн байдлаараа дахин энэ дэлхийд ирж, шин болон мөнхийн гэрээний байдлаар харин улс үндэстнүүдийн дунд урагшлан явагдаж эхэлсэн. Бошиглогч Йосеф Смитээр дамжуулан харин улс үндэстнүүдийн өргөдөх дарааллыг тодорхойлох гол шийдэх хэмжүүр нь дэлхий дээр сүүлчийн удаа байгуулагдах бурхны хаант усыг сүнслэг болон зурдын байдлын хүчин чадлаар тижээх чадвар эмгэж илчилсэн байдаг. Сэргээгдсэн сүм дэлхий дээр байгуулагдаж эхлэхэд амьд бошиглогчд улс үндэстний дунд сайн мэдээ хэрхэн урагшлан явагдах бурхны хүслийг хайн дагсныг бид харж байна. Бошиглогч Зинесоор үрчлэн үзэгдсэн чөдөн модны ягтлал гарах тэрхүү бүхий л улс үндэстний зөв шударга хүмүүс бурхны Израильтай хийсэн гэрээний хүртэгчд байх тэрхүү цаг үеийг би харахаар амьдрсан юм аа. Миний төрлөх Африк Тивд сайн мэдээний сайн үр жимс цэцэглэн дэлгэрч байгааг би харсан билээ. Зөвхөн 30 жилийн дараа 300 мянган гигантин байдаг болсон. Сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаал ба зарчмуудад олон хүмүүс өөрсдийн итгэлд бат бөх суурийг олж байна. Хот суурьнд илүү сайн сайхан ирээдүйг хайхаар өөрсдийн хөдөө нутгийн байдлаасаа нүүсэн гэр бүлүүд энэхүү дэлхийн нийтийн ирэн үед давшингуугаар дарагдаж байгаа гэр бүлийн хүчрхэг зам заншлаа атгах шин замыг олж авч байна. Их эзний сүнс хүмүүсийн дунд хүчтэйгээр хөдлөн урагшилж байна. Шин celestial соёл иргэншил гэр орнуудад хөгжин бий болж, өдөр тутмын залбирал хийж, судраас суралцаж, мөн гэр бүлийн үчид 7 хоногт нэг удаа гэр бүлээрээ цуглах гэсэн бошиглогчийн зөвлөгөөг өөрсдийн хүслээр дагснаар тэр нь тижээгдэж байна. Үр дүнд нь олон хүмүүс тэдний сонгох эрх чөлөөг хязгаарлах ёс заншлын дөнгнөөс салах боломжтой болсон юм. Хувийн туршлагаасаа үзүүлэхэд олон залуу эрхтэй, эмэгтэй хүмүүсийг бие бидээ ямар ч амлалт гарахгүйгээр цугтай амьдрах байдал руу хөтлөдөг уламжлалт зан заншил болох мөнгөн инженерийн тэр дараагүйгээр манай 3 хүүхэд сайхан ариун сүмд гэрлсэн билээ. Ганин Акра, Нигрин Аба мөн Өмнөд Африкийн Жоханнесбург эдгээр 3 ариун сүмүүдэд гэрлэх боломжтой болсон бөгөөд энэ нь гэрлэлтийн ариун байдалд итгэх шин итгэлд итгэхэд тусалж байна. Би аврагч Иесус Христийн тухай гэрчилж байна. Түүгээр дамжуулан бидэнд сайн мэдээ, өргөмжлөлийн амлалт байдаг. Би манай амьд бошиглогч Томас Смолсингийн талаар гэрчилж байна. Түүгээр дамжуулан бүх хүмүүст авралыг үргэлжлүүлэн өгөх аврагчийн чиглэлийн амлалт бидэнд байдаг юм. Иесус Христийн нэрээр Амен.